tamorruz irratia piztita gora guan eta patotaino nao euraldiaz hitz egiten dutenekin ioinduten aukate aste buruko paradisuetako sasi esek astiro tamorruz ene oinek zua behar dute ene begiek izotza gordinik nahi duzure agia gordinik ere zure bihotza gordinik nahi duzure orkutza gordinik ere zure bihotza alaxe izango da lastantxua zugorxo goxo eta nibero bero gordinik nahi duzu
Beasaingo BHI-n lehendabiziko literatura astea antolatu dute apirilaren 28-tik 30-ra. Bertako irakaslea den Ekaitz Goikoetxea gonbidatu gurera, xehetasunak emate aldera. Egunon, Ekaitz, zemuz?
Egunon, bai, oso ondo.
Ondo, ederki, bueno, ja, oporretan nengo zate ez da?
Bai, oporretan eta behar pixkat ere bagendun azkeneko txampari, ikasturtean azkeneko txampari gogotxuago heltzeko.
Hoxe. Bueno, apirilaren 23-an, liburuaren nazioarteko eguna izango deu, egun honen helburue, bueno, ba, irakurketa, liburu gintza eta bar, ba, bultzatzea delarik. Zuek ere, hortik tiraka antolatu dezute literatur astea?
Bai, hori da, ezta. Urtean behin egun bat eskaintzen zaio liburuari, baino nazioarte mailan esan nahi dut, baina guk egunerokoan irakurtzaileok garenok ba barrutik, ezta, egunerokoan bizi dugun zerbait da irakurketa eta ikastetxeetan eta ikasleekin zer esanik ez. Baina urtean behingo egun hauek ba aitzakia ederrak izaten dira, urtean zehar landutakoa ba beste modu batean plazaratzeko, kaleratzeko eta bizitzeko eta urten pentsatu dugu ba lehenengo aldiz ikastetxean lehenengo literatura astea antolatzea.
Eta konta iguzu pixka bat, nola otu zaizuen ba horrelako zerbait egitea?
Bueno, batetik ikusten genuen irakurketaren inguruan behar bat bazegoela, ez? Nik uste behar komun bat dala, horren jakitun gea, ez gu bakarrik, gure ikastetxean bakarrik, gainerako ikastetxeetan, eta gizarte mainan ere ikusten dugu, ba, irakurtzeko moduak asko aldatu direla, pantailek lekua eta denbora, ez?
Bai.
Hartzen dizkigutela, eta ulermenean ere, ba, ez dakit, desberdin edo gutxiago, ez dakit gutxiago den, baina desberdin ulertzen ditugula testuak, eta kezka bat ere badago, ez? Hainbat probetan eta kanpo probetan, eta ba, emaitzak askarragoak ote diren. Guk ez diogu horri gehiegi erreparatzen, azkenean kanpo probek eta egiten ditugun probek argazki bat erakusten dute, unean unekoa, batzutan hobea izango da, beste batzutan okertxeagoa, baina sentsazio bat badugu azken urteetan, ba, bestela irakurtze ote den, irakurtzaletasuna ba, bestelakoa ote den, pantailetatik gehiago irakurtze ote den, arreta desbideratu xamar ote dugun, eta aurten indar berezia jarri dugu ikastetxean ba, horretan, ez? Irakurtzaletasunean eta irakurritakoaren ulermenean. Horre lan talde bat sortuta, ba, liburutegia berritu dugu, astindu bat eman diogu liburutegiari eta irakurtzeko toki goxo, atsegin eta erakargarri bihurtu dugu. Eta ornitu ere egin dugu, ezta? Bai nobedadez, ezken aldian argitatu diren liburuz ornitu dugu liburutegia, eta baita genero ezberdinez, ez? Ikusten genuelako batez ere novelak, ez? Eleberriak genituela liburutegian, eta ba eskaintzen ari ginena ere ba mugatua zela, ez? Irakurtzaletasuna sustatu nahi baldin badugu, ba orotariko liburuak eskaini behar dizkiegu bai ikaslei eta bai irakaslei, ez? Liburutegitik igarotzen direnei. Orduan ba poesia, antzerkia, saiakera eta batez ere manga eta komikiak sartu ditugu ikusten dugulako ba gure ikasleen artean dexente direla liburu hoiek irakurtzen dituztenak eta eta bueno, ba horren jakitun ba hori eskaintzera ausartu gara edo apustu hori egin dugu. Eta bestetik ba nahi izan dugu ikasturtean zehar ba ekintza desberdinak bultzatu eta bideratu ba hilabete lantzen ari ginen hori ba bestela gelaratzeko, plazaratzeko, irakurtzaletasunari beste bide batzuk eskaintzeko, adibidez Halloween gau beltzaren arira ba probaz probako lehiaketa bat antolatu genen ikastetxean, oso parte hartze ederra izan zuena, gabonetan irakasleen artean lagun ezkutua izan egin genuen liburuak elkarri oparituz,
bai.
Eta bueno, borobiltze aldera edo ba ikasturte amaiera honetan bururatu zitzaigun ba literatur astea egitea, ba aste santutik bueltan eta liburuaren egunaren arira.
Bueno, aipatu duzu ekaitz pantailetatik gehiago irakurtze ote dan, bueno, zu irakaslea zaitugu, nerabekin lan egiten duzute. Bueno, nik uste gaur egun horrelako ekintzak itea funtsezkoa dela, ez da? Ba, aipatu dugunagatik, sare sozialak oso presente daude, indarra handia daukea, adin hauetan batez ere, eta akaso irakurtzeari ere denbora gutxigo eskaintzen zaio, ez da?
Bai, behintzat patxadan irakurtzeari, ez? Nik ez nuke esango gaur egungo gazteek gutxiago irakurtzen dutenik, esango nuke bestela irakurtzen dutela, ez? Pantailetatik asko eta testuak oro har ba motzagoak dira edo pantailetan behintzat saltoka irakurtzeko, ez? Batetik bestera joateko ba tentazio gehiago dituzte, ez? Pantaila batetik bestera, orduan egiten dituzten irakurketak ez dira hain patxadatsuak eta irakurketa horietatik ateratzen dutena, egiten dituzten ondorioak, hausnarketak, ba, ez dakit, iruditzen zaite mugatuagoak, axalekoagoak ez ote diren, ez? Orduan, atzo, ba, idazle bati, ez, irakurtzen nion, pentsatu hitzen bidez egiten dugula eta gerotak gutxiago hitz egiten dugula. Hori bai sinisten du nik ere, ez, biztakoa da. Azkenean pantaila aurrean hainbeste denbora pasatzen dugunean, claro, ez gara ari, ez, inorekin hitz egiten, bai, hitzak jasotzen ditugu, baino pentsamendu hori ez dugu martxan jartzen, ez? Orduan guk fisikoki ere irakurtzeari garrantzi berezi ematen diogu eta irakurtzen dugunaren gainean ba hitz egiteari ere bai, ez? Irakurtzen duguna gero partekatu eta begietatik ez ezik ba belarrietik ere sartu behar zaizkigu hitzak eta bueno, ziklo osoa egin dezala, ez? Hitzak eta pentsamenduak astindu bat eman nahi izan diogu horri eta bueno, horretarako ba ekintzak eta aukerak eskaini.
Oso ondo. Bueno, ba zentratuko gea pixka bat antolatu dezuten egitara horretan, aipatu dugu lehendabiziko literatur aste antolatu dezutelako, konta iguzu zer edukiz mamitu dezue egitaraua?
Bai, asteko ta behin garrantzia handia ematen diogu ikastetxeko eragile guztiak parteide izateari, ez? Eta lanketa horretan ba parte sentitzea bai ikasleak, bai gurasoak eta bai
irakasleok,
ez? Orduan astea bera irakartzeko ba kartel lehiaketa bat egin genuen ikaslei begira.
Bai.
Ba, buruan genituen ekintzak bilduko zituen kartel erakargarri bat eta epe bat ireki eta oinarri hoiek beteko zituen kartelaren bila jarri ginen eta oso parte hartze ona izan du, ba 40-50 ikasleek parte hartu dute.
Mikio.
Eta bueno, badugu irabazlea, guri gehien gustatu zaigun kartela badugu, oso bixia dena eta oso ondo biltzen duena, ba aste horretan zehar izango duna. Orduan ikasleak beraiek jarri ditugu ba kartelak egiten, ba ez dakit, norbaiti zuzenean eskatu beharrean edo guk geuk, ez, egin beharrean. Eta astean zehar, ba apirilaren 28-tik 30-erako hiru egun hoietan ekintza desberdinak izango ditugu, batetik ikasleak beraiek, hirugarren DBH-ko ikasleak ipuin kontalari jarriko ditugu herriko Beasaingo beste ikastetxe batzuetara joango dira ipuina kontatzera, ba ikasle gazteagoei, ezta? Ba 6, 7, 8 urtekoei eta ez dakit 15, 16 bat saio egingo dituzte adin desberdinetako ipuina kontatuz eta hizkuntza desberdinetan ere bai, ia gehienak euskeraz izango dira, baino gaztelaniaz baten bat eta ingelesez ere bai, ez? Pixka bat ikastetxean egiten dugunaren erakusgarri eta aniztasunaren erakusgarri. Bestetik, influencerrak deitu diogun ekintza bat ere eraman dugu aurrera. Irakasleok batez ere, baino tartean badira ba guraso pare bat eta idazle batzuk ere bideo baten bidez gustora irakurri ditugun liburuen gomendioak egiten ditugu, eta bueno, hori ere ederra da. Hiru egun hoietan ikusgai izango dituzte, jarriko dizkiegu ikaslei, ba ikus dezaten zer irakurtzen dugun, irakasleok, ikasleek, idazleek, gurasoek, eta zergatik, ez, gustatu zaigun liburu hori edo liburu horrek zer ekarpen egin digun, ez? Hiru egun horietan zehar liburu azoka ere egingo dugu atxeden aldietan, orain ari gara liburuak jasotzen, ikasleak, irakasleak eta gurasoak liburuak ekartzen ari dira, ba gero hiru egun horietan ba trukatzeko, ez, etxetik hiru liburu ekarriko ditugu, gustora irakurri ditugunak, eta bigarren aukera bat emango diegun ba liburuak izango dira, eta ba maitik, ba beste batzuek ekarritakoetatik ba harreta ematen digun hori edo
horrekin trukatuko genuke, ezta? Bueno, trukatuko zenukete.
Jasoko ditugu eta bigarren aukera bat emango diegu liburuei. Eta gero ba Zuhaitz Gurrutxaga izango dugu apirilaren 29an Usurbe antzokian lehenengo batxilergoko ikaslei subkampeon liburua aurkezten. Oso liburu ederra da. Umorez idatzia dago, baino gai gordinak jorratzen ditu. Badakizue Zuhaitz Errealeko futbol jokalaria izan zela, beste futbol talde batzuetan ere aritua, goi mailan, baina bere gora berak izan zituen, tokak eta, bueno, ba, presioa eta kudeatzeko, ba, arazoak eta ezintasunak izan zituen, eta hori guztiak ba, azaleratzen ditu liburuan, esan bezala, gordin, baina aldi berean umorez, ez. Eta ikusita ze jendaurreko tasun, ze komiko ona den, ba, iruditzen zaigu batxilergoko ikastentzat liburu ederra dela, aurretik irakurtzeko eta gero bertatik bertara jarraitzeko ere bai. Eta hoiexek izango lieke, ba, hiru egun hoietan izango ditugun ekintzak eta jarduerak.
Bueno, irakurletasuna sustatzeko hainbat ekintza aipatu ditugunak eta batez ere deigarria edo azpimarratu nahiko nukena ekaitz izango litzake ikaslekin batera aizatela guzti hau ba aipatu duzun bezala hornitzen eta beraiek parte sentitzen baia kontzientzia hori pizteko baita ere, ezta?
Bai, zalantzari gabe, azkenean iruditzen zaigu bizitzako edozein esparrutan, ez? Ederra dela gauzak kontsumitzea, ba ez dakite ikusle moduan, irakurle moduan, baino sortu behar direla guneak eta uneak ba norbera parte sentitzekoak, ez? Azkenean biziz ikasten da, biziz hobetzen da eta biziz bizitzen da, ez? Gu garbi dugu ikasgeletan gauza asko ikasten direla, ezagutza asko barneratzen ditugu ikasgeletan, baino ikasgelarik onena ba ikasgelatik kanpokoa da, ez? Orduan ez dakit, ikasle bati irudikatzeko esatea baino askozaz eraginkorragoa da bizitzera eramango duen gonbidapen hori egitea, ez? Ba, esatea baino ba imaginatu zure aurrean 5 urteko ume bat duzula eta berari ipuin bat kontatzen ari zarela. Ba, hori baino asko zeraginkorragoa da ikasle horiek hartu eta 5 urtekoen gelara eraman eta sentitzea, ez? Azken batean ikasiko dutelako ipuina kontatzeaz gain, ba ardurak hartzen, lotxari, jendaurrekotasunari aurre egiten, unean unekoari, bertigoiei aurre egiten eta hor sekulako ikasketa barneratzen dute ikasleek, ez? Eta orduan literatura aste bat antolatu behar dugunean ere, ba ez da gauza bera kanpotik soilik bizitzea edo kanpotik zein barrutik, ez? Bizitzea eta bueno, hori da erakutsi nahi dieguna eta horren parte izaten ba lagunduko diegu.
Ba, Ekaitz behonde izuela, itxena izaten lan horrengatik, ez dakite bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken.
Ba, hori, lanean ari garen hoi eta bueno, lan hau ezagutzera emateko ba hor zaudeten hoi eskerrak emanez, oso garrantzitsua delako ba egiten duguna ba zabaltzea, ezagutzera ematea, ba guk aurten antolatu dugun bezala, ba beste askok aurretik egin dutelako eta ondoren ere egingo dutelako eta elkarren berri jakitea eta saretzea ba oso garrantzitsua da eta nik eskerrak eman nahi dizkizuet ba horretan egiten duzuen lanagatik.
Oso ondo Ekaitz, ba eskerrik asko zuri honen berri emategatik eta bueno, izango dugu aurrerantzean ere elkarren berri.
Eskerrik asko eta segi bizkor.
Aio.
Aio urrai.
Estira tan maruz Eres un mendigo rico edurra
Libero